Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentning Amir Temur xiyobonida besoqolbozlik, LGBT tarafdorlar namoyishi o'tkazilishi rejalashtirilgan vaqtda unga qarshi bo'lganlar to'plangani va miting uyushtirgan haqida xabar bergan edik. Mazkur namoyishda Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 12 kishi hibsga olingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov mamlakatda LGBTni qo'llab namoyish uyushtirishga urinish bo'lganiga o'z munosabatini bildirdi. Deputat besoqolbozlik tarafdorlarini sotaklar deb atab, bu harakatlarni millatning fundamental ustunlariga aniq maqsadlar bilan berilayotgan zarba ekanini ta'kidlagan. Shu kunlarga ham yetib keldik. Afsus, g'urursiz, sharafsiz hayotni o'limdek ko'rgan millatning erkaklari ichida ham erkaklikdan mahrum sotaklar borligini isbotladingiz. Toshkentda besoqolbozlarning provokatsion mitingini o'tkazishga harakatlar bo'lyapti. Bu provokatsiyaga aldanib, e'tiroz uchun yig'ilganlarning bir qanchasi surishtiruvlar uchun ushlangan. Tartib buzarlarga tegishli chora ko'rilishi aniq, lekin masala boshqa tomonda. Oddiygina miting haqida gap ketmayapti. Bu millat qadriyatlari va jamiyatning fundamental ustunlariga mayda-mayda lekin yirik niyatlar bilan urilayotgan zarbadir, dedi Alisher Qodirov. Deputatga ko'ra bu holat Jinoyat kodeksining 120 moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatmoqda. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy, davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak. O'zbekiston xalqi sizdeklar bilan bir davlatda yashashni istamasa, buni qonunda aks etishi kerakligi juda ham tabiiy holat, dedi Qodirov. U besoqolbozlik tarafdorlarini terrorchilarga tenglashtirgan holda o'zining achchiq gaplarini ham aytib o'tgan. Terrorchilardek g'urursizlarning ham millati bo'lmaydi. Sizlarni rad etamiz. O'zbekiston sizdeklar yashay olmaydigan yurt bo'lishi uchun hamma narsani qilamiz. Millatimizga oq bo'ling, sharafsizlar, deya so'zini yakunlagan Qodirov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.